Du lytter til Radio 24/7
og den original taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg vil egentlig sige, at jeg er et menneske uden alt for mange laster. Altså, jeg spiser ikke for meget slik, jeg drikker ikke for meget, jeg ryger slet ikke, jeg tager ingen stoffer. Men hvis jeg har en svaghed, så er det dyr. Altså, jeg har det med at blive fanget i det her med dyrevideoer. Altså, nuttede katte, hunde på skateboards, alt den slags. Altså, hvis man viser mig en menneskebaby, så er der ingenting. Men kommer jeg i nærheden af et elefantbarn, havde jeg sagt, eller et dovendyr, så er jeg fuldstændig smeltet, ikke? Så jeg er meget glad for i dag at kunne bruge en udsendelse på at tale med virkelig en ekspert i det her med dyr og menneskers forhold til dyr. Og jeg sidder her hos dig, Peter Sandø. Du er filosof, og du er professor i bioetik ved Københavns Universitet, og du var i mange år også formand for Dyreetisk Råd. Og vi skal tale om det her med, hvad i alverden er der inden i dyr, og hvad betyder de for os, og hvorfor, og hvordan udvikler menneskets forhold til dyr sig? Og jeg lægger udenbart mærke til, når jeg sådan kigger ned over dit CV, at du tog din Ph.D. i filosofi fra Oxford, da jeg var en snottet andenårs biologistuderende på Aarhus Universitet. Og altså, fortæl mig lige, hvad i alverden er det, der får en Oxford-uddannet filosof til at blive dyreetiker?
Jamen, på det tidspunkt, det var tilbage i 80'erne, og det var en tid, hvor det faktisk var svært at få stillinger. Der var ingen faste stillinger for folk, der kom hjem selv med en god grad fra Oxford. Men det var egentlig også en inspiration derfra, fordi hvis vi tager navnet Peter Singer, som mange sikkert kender, han var faktisk uddannet i Oxford.
Og ham skal vi nok komme tilbage til.
Og han satte sig sine spor, og jeg mødte jo også rigtig mange mennesker i plastiksko, der kiggede bebrejdende på folk, der spiste kød. Og jeg var ikke selv på det tidspunkt optaget af dyr. Jeg skrev noget helt andet, så på det tidspunkt var det noget meget, meget abstrakt filosofisk, som jeg ikke skal komme ind på nu, som jeg arbejder med. Men jeg så det der omkring mig, at der var det der med dyrene. Og så kom jeg hjem til en situation, hvor man kunne søge forskningsrådene, eller så kunne man pakke sammen og komme ud på den anden del af arbejdsmarkedet. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg lave? Fordi jeg har en PhD-grad, og jeg har vel nogle papirer, der gør, det er ikke usandsynligt, at jeg kunne søge nogle penge. Og det var det, man kunne dengang. Og så var der to muligheder for mig. Det ene var at lave noget om medicinsk etik, som jeg var begyndt at interessere mig for, og det andet var noget med dyr. Og så var det det, jeg så mig omkring. Der var masser, der lavede medicinsk etik, men der var ikke en eneste, der lavede noget med dyr. Og så søgte jeg faktisk, og det sjove var, at jeg søgte i to omgange. Jeg søgte først Københavns Universitets Humanistiske Fakultet. De havde noget seniorstipendier dengang, som man kunne søge som overbygningen på at lave en PhD. Og det fik jeg ikke, og jeg fik sådan underhånden at vide, at de mente, at jeg havde en skrueløs. Altså, jeg havde faktisk meget, meget gode generelle kvalifikationer, så jeg var sådan en, som ellers ville kunne komme i betragtning. Der var ikke mange, der dengang tog til udlandet og tog PhD-grad, som det var i dag. Men de synes, det var simpelthen for mærkeligt, det der med at lave noget om dyr. Så sendte jeg den ind til forskningsrådet, hvor der sad professor David Fagerholt, som synes, det var en fantastisk idé, og så var med til at promovere, at jeg fik et senere stipendium. Og så siden da, så kan det nok være, det gik stærkt. Og så begyndte jeg at lave ting, som havde interesse uden for det filosofiske miljø, og inden for en 10-årig periode, hvor jeg jo faktisk havnet på det, der dengang hed Landborg Højskolen, fordi jeg havde de interesser. Ja. Og blev også som relativt ung i 30'erne formand for det dyreetiske råd og sådan noget. Så det, jeg ramte noget, som pludselig der var brug for, men som allerførst blev opfattet som virkelig mærkeligt. Og husk mine filosofikollegaer, de fnisede og talte om det, også lidt hattedame-agtigt og sådan noget. Ja. Så på det tidspunkt var det meget mærkeligt, men altså det var sådan karrieremæssigt et meget godt træk.
Men så er det logiske spørgsmål jo også det her med, jamen hvorfor er det sådan, at dyreetik og det her med dyr i det hele taget er, det er jo en stor ting nu. Altså vi hører enormt meget om dyr, dyrs forhold, vores forhold til dyr. Hvorfor er det kommet så meget op?
Det er jo helt markant kommet vældig meget op, og man kan sige, at det store gennembrud, det var jo den tid, hvor man også begyndte at interessere sig for kvinder og fattige og alle mulige andre. Altså, det var 60'erne og ungdomsoprøret og egentlig skal sige en tid, hvor miljøbevægelsen kom jo også i samme tid. Altså hele interessen for andet end det, at vi skal overleve og klare os materielt godt, at da det andet kom ind, så kom dyrene også med i den pakke. Og dyretikken hænger jo sammen med flere ting. Altså, der er jo elementer af den, der hænger sammen med hele interessen for miljøet. Der er elementer af den, der hænger sammen med interessen for svage og underprivilegerede væsener. Så det er en masse ting, der flyder sammen der. Men der er ingen tvivl om, at det kom jo med et kæmpe brag sådan fra, at man kan sige, at de første, sådan den moderne dyrevelfærdsdiskussion startede helt tilbage i midt i 60'erne i Storbritannien, men sådan for alvor brød igennem i 90'erne, og der er mange, der har sagt, at det er en bølge, men nu tror jeg, det er helt holdt op med nogen, der siger, at det holder op. Det holder ikke op.
Nej.
Den er kommet. Det er blevet en fantastisk vigtig del af vores forståelse af os selv, og rigtig mange værdidiskussioner, der spiller dyrene med ind.
Men lad os lige tage det her med vores forhold til dyr. Hvordan har det i virkeligheden udviklet sig historisk, hvis man tager helt tilbage fra?
Jeg skal sige, hvor langt vi skal tilbage, og vi skal jo passe på, og hver gang man snakker historie, så skynder man altid at sige, at vi skal passe på at være klar over, at vores vestlige historie er jo kun en blandt mange historier. Men det er nok den, jeg vil tale mest om, for det er det, jeg ved mest om, og jeg som forsker har sådan en bekymring for at tale om ting, jeg ikke ved så meget om. Men som jeg har, nu har jeg taget det der meget vigtige forbehold, at der er jo så også nogle andre verdensreligioner og nogle andre samfund. Altså hvis man tager til Indien for eksempel og møder hinduer, eller
som tilbeder rotter den dag i dag.
Ja, og som stadigvæk ser det som en kæmpe synd at slå bestemte dyr ihjel, så buddhister, okay. Der er andre religioner, så der er nogle samfund, hvor dyr har spillet en anden rolle. Men i vores verden kan man sige, at der tyder meget på, at kristendommen har jo et, og nogle af de andre monoteistiske religioner, har et meget anspændt forhold til dyr.
Hvordan anspændt?
Ja, anspændt på den måde, at dyr er ligesom på den forkerte side af skældet god og dårlig. Altså, mennesket er ånd og kød. Mennesket er godt og skidt, og det skidte hænger sammen med kødet, og det hænger sammen med dyrene. Så der har været store dele af kristendommen, hvor det at være tæt på dyr har været set som at være tæt på de ting, vi skal holde os fra. Og det dyriske har jo også været forbundet med ustyrlige laster, og man kan også sige elementer helt tilbage, skal vi sige, og kristendom har også sin rødder i antikfilosofi, Platon specielt.
Ja.
Og der er jo også elementer af det. Så der er den der idé i den vestlige tankegang, at alt det der, vi ikke kan kontrollere, alt det der ustyrlige, farlige, det er det dyriske, og alt det, som vi skal være stolte af, og som gør os til mennesker, det er det, som ikke er dyrisk. Så dikotomien mellem fornuft og drift, mellem dyr og menneske, jamen, den spiller jo en stor rolle i hele det spil der.
Så det er i virkeligheden, kan man sige, i de her religioner, der er det faktisk noget menneskeligt, man har taget og udspaltet og sagt, jamen det er symboliseret ved den måde, dyrene er
ja,
på.
Ja, præcis.
Altså det forbinder vi med dyrene. Man har ikke set på dem som, du ved, som altså på en sådan forskermåde, det her er interessant ved dyr, eller sådan her synes vi, at dyrs natur ser ud til at være. Altså, det er jo ikke sådan en forskertilgang, det er jo virkelig sådan en netop, nu ser vi på os selv, og så bruger vi dyrene som sådan et spejl for noget af det, vi ikke specielt bryder os om.
Jo, og så kan man sige, at naturvidenskaben har jo så sådan et langt stykke hen ad vejen spillet med, altså helt tilbage fra Descartes, hvor man jo så besluttede sig for, at mennesket var et dyr, men mennesket var også noget andet. Og så kunne det der andet, det kunne teologerne få, og så kunne man få lov at studere den dyriske side af os, men i en erkendelse af, at det, der gjorde os til noget særligt, det var det, der ikke var dyrisk.
Men Descartes havde vel også noget, altså han var jo inde på det her med dyr i virkeligheden var altså sådan automata på nogle måder, ikke? Og maskinagtige.
Jo, han var inde på, at dyr ikke havde en sjæl, men det betød så omvendt, at de faktisk kunne forske sig i. Og man kan sige, ser man en moderne måde at forstå en organisme på, så er den jo ikke så langt fra Descartes. Det er jo bare, fordi han havde jo ikke så avancerede teorier om hvad dyr var og hvad de kunne. Men egentlig, så kan man sige, så ved at, så at sige, få sjælen lagt et andet sted hen, så kunne man jo starte en form for biologisk forskning, som er endt der, hvor vi i virkeligheden har startet med at studere dyr, og så ender vi med måske at studere hele mennesket også, fordi at man via den biologiske og bredere og bredere biologiske forståelse af dyret virkeligheden også for stort set for menneske med. Ikke?
Mm. Men det er jo meget sjovt at lægge mærke til, at det er jo først, da Darwin kommer i virkeligheden med sin teori, som jo siger, jamen mennesker og dyr har jo fælles ophav. Der er ikke nødvendigvis det store kvalitative skel. Altså, vi kommer af det samme. Det kan godt være, at vi er noget mere udviklede, altså opgraderede aber på en eller anden måde. Men vi er sådan set, vi kommer af det samme. Og det giver jo netop en vældig tumult i tiden. Altså, det er for de fleste tankegang meget ubehageligt. Men han begynder, hvis man læser hans skrifter, og faktisk at kigge på dyr, som altså, han ser mange ligheder med mennesker. Og den måde, han snakker om, jamen dyr har også emotioner, dyr har, du ved, kognition og så videre, hvilket man jo indtil da sådan set bare havde, jamen det var ikke rigtig noget.
Nej, det var ikke rigtig noget, men jeg tror, det stadigvæk for at være fair over for Descartes. Han ville også have plads til, at dyr havde emotioner, men det var en anden slags.
Ja.
Og man kan sige, med Darwin, så sker der jo netop det der, at da vi kommer fra den samme udvikling, så er det jo videnskabeligt højst underligt, hvorfor der skulle ske den mærkelige spring.
Ja.
Så er det mere en gradsforskel, end en grundlæggende artsforskel, ja, med at gøre.
Ja. Men man kan sige, efter Darwin, eller da man begynder sådan i moderne tid, altså fra 50'erne og 60'erne op efter, og interesserer sig for, jamen, hvad er der inde i bamse og kylling, om jeg så må sige, hvad kan de her dyr egentlig, og hvad kan de ikke? Altså man har jo interesseret sig meget for det her med at finde ud af, hvad er så det unikt menneskelige? Man har meget gerne efter Darwin ville opstille noget, som er unikt menneskeligt. Kan vi sige, hvad vi har, som ingen andre dyr i det mindste har, for ligesom at beholde vores plads som noget specielt. Ikke? Og man starter med sådan noget, for eksempel, altså man the toolmaker. Altså vi bruger redskaber, det er der ingen dyr, der gør.
Så finder man nogle fugle, der også bruger redskaber. Og så,
ja,
så
er nogle chimpanser og så videre. Så siger man, jamen sprog. Mennesker har sprog, det er der ikke nogen dyr, der har. De kan godt sige pip pip eller vov, men det er ikke sprog. Og så finder man alligevel efterhånden ud af, når man begynder at granske det. Jo, der er faktisk både aber, der kan noget, der ligner syntaks og lidt samtale, og der er andre dyr, der sørme også har sprog på deres måde. Hvaler har meget avanceret sprog, nogle af dem. Ikke? Nå, så er den heller ikke unik.
Ja, man skal så sige, den diskussion er jo, det er vigtigt at gøre klar, den er jo stadigvæk stående. Altså, der er jo rigtig mange, der vil betvivle, at for eksempel aber har sprog. Der var en periode, hvor man fandt ud af, at aber havde sprog, og nu er tendens jo mere retning at være lidt mere skeptisk at sige, de har måske ikke den sproglige kreativitet, vi har. De har nogle avancerede signalsprog, men om de har sådan det, vi har, at kunne bruge sproget kreativt til at udtrykke tanker, det diskuterer man, og det er der ikke den store enighed om, så man er ikke kommet helt derhen. Men jeg vil også gribe fat i en anden ting, det er nemlig, at den måde, du lægger op på, er jo virkeligheden også, efter min mening, på en dårlig måde formet meget af diskussionen.
Det må du lige.
Ja, fordi at hvis det hele handler om, hvor meget man ligner mennesker, så får vi også et hierarki af dyrene. Jo tættere man kommer på at være noget menneskeligt, jo mere rigtig og fin er man.
Ja.
Og derfor er der rigtig mange dyrediskussioner, der handler om, at vi skal finde ud af, hvor intelligente de er, for så skal de have nogle særlige rettigheder. Og den må jeg nok sige, den er jeg jo personligt dybt skeptisk overfor. Jeg er lidt mere på det hold, der siger, at et dyr er et dyr. Og nu snakker jeg ikke et dyr i betydningen alle dyr, for der er jo også dyr, der mosdyr og såkaldt lavstående dyr, hvor det er tvivlsomt, om det de overhovedet har bevidsthed, men altså bevidste dyr, følende dyr, reagerende dyr. Jeg er ikke på det hold, der siger, jamen, en abe skal have flere rettigheder end en rotte, hvis vi kan vise, at aben er klogere. Hvorfor det?
Ja.
Men det er klart, den måde, vi så at sige, iscenesætter os selv på som toppen, og hvis man bruger det som startpunkt, så får vi sådan en sjov diskussion. Og på den måde er der sådan lidt interessant ved, at nogle af dem, der er mest radikalt kritiske over for vores overlegenhed, samtidig virkelig bygger på en forestilling om vores overlegenhed, fordi de bruger den til ligesom at få dyrene ind.
Ja.
De ligner os på det afgørende punkt.
Men hele den her diskussion er jo i virkeligheden, altså det er den samme, som kan man sige, under den gamle kristendom, i virkeligheden omsat til nutiden. Ikke? Vi forsøger virkelig ihærdigt at finde ud af, hvordan er vi unikke? Hvordan kan vi finde et skel eventuelt? Og så efterhånden, så vender det om på et tidspunkt, og man begynder i forskningen ligesom at sige, jamen, vi kan faktisk ikke finde noget skel, fordi nu er det sådan, at hvis man kigger på, det er ligegyldigt, hvilke menneskelige egenskaber, man kigger på, altså empati, det findes sørme også hos mange dyr, rotter kan være vældig empatiske og altruistiske over for hinanden. Alle vores kognitive egenskaber ser ud til at have en eller anden protoform hos forskellige dyr. Og så er det ligesom om, ja, så begynder man en anden diskussion, der hedder, så flyder det jo fuldstændig sammen.
Jo, og det fortsætter så, og du fortsætter så også den måde, du fremstiller diskussionen på, at det skal være et biologisk svar på, hvad der gør os til noget moralsk særligt.
Og ja.
Det vil jeg nok fylde på. Altså, fordi jeg tror, hvis du starter der, så tror jeg, det ender fuldstændig, som du siger. Så er det faktisk komplet vilkårligt. Derfor kan man godt stoppe op og sige, jamen, det vi gerne vil bevare, og det vi moralsk lægger væk på mennesker, det er måske bare, vi er mennesker. Og det kan lyde sådan lidt, det er sådan nogen, der kalder være speciesist, altså ligesom at være racist eller sexist, så kan man være artsdiskriminerende. Men der kan jo også være sådan et rationale, som går lidt dybere og så sige, nej, Det er ikke, fordi jeg synes, mennesker er noget særligt, men det er, fordi jeg ved, at vi er sådan, at hvis ikke vi har nogle bestemte tabuer, for eksempel respekt for menneskelivet, så kan det have nogle voldsomt dramatiske konsekvenser for vores allesammens velfærd, mens det samme måske ikke gælder for dyrene. Men nu kan jeg godt sige, at jeg kører lidt, springer lidt hurtigt frem, men det er bare ligesom for at sige, at hele den der diskussion om det biologiske og det etiske, den måde, de møder hinanden på, der er rigtig meget at tænke over.
Ja, det skal vi lige tilbage til. Jeg synes bare lige, at jeg vil simpelthen citere Peter Singer, uh-huh. som du også snakkede om, den her australske filosof, som nu arbejder, er det på Princeton?
Princeton og Australien, jeg tror, han har delt ja. Professoral.
Og han er jo, altså, han er jo meget interessant, fordi altså, han skriver også, at han mødte op der i 70'erne som studerende, og blev konfronteret med en, der spurgte ham, jamen, kan du retfærdiggøre som almindelig kødædende menneske, hvorfor du spiser kød? Mm. Og så begyndte han jo som filosof at tænke vældig dybt over det her. Og han kom frem til, at han kunne ikke retfærdiggøre det med nogen som helst logisk filosofi. Og så var det, så måtte han jo tage konsekvensen og blive radikal veganer, hvilket han så er. Og så har han jo udviklet en frygtelig masse tanker om netop, hvordan hvilken art man tilhører, kan ikke være det, der sætter grænser for, hvilken moral status man har. Altså, prøv lige at udlægge hans interessante tanker der.
Ja, men meget interessant, men jeg synes også, du udlægger ham nok lidt for altså, du får ham lagt sammen med nogen, som man ikke helt hører sammen med. For du er ret, han mener ikke, at der kan være den der principielle forskel på mennesker og dyr. Han er en af dem, der har forsvaret det der begreb om artsdiskrimination som noget urimeligt. Men rent faktisk, så er han jo faktisk også en af dem, der i nogle skrifter, ikke så meget i det udadvendte, men hvis du går og graver lidt ned i hans filosofiske skrifter, så tillader han jo faktisk, at det kan være okay at spise dyr. Og det kan det jo i den situation, hvis det, at vi spiser dyrene, gør, at de samlet set får det bedre. Og det er jo fordi, han abonnerer på en form for etik, der kaldes nytteetik.
Som du også abonnerer på,
som jeg også har en vis svaghed for, kan man sige det på den måde. Ikke? Altså, og hvor han siger, at det der sidste ende drejer sig om vores handlinger, det er jo, om der er nogle følende levende væsener. Hvad får de ud af det? Hvad er der godt og skidt? I form af glæde, opfyldelse af, hvad man ønsker sig, og negativ smerte, ubehag, frustration. Og hvis vi tænker sådan en situation, hvor nogle mennesker holder nogle dyr og giver dem perfekte liv. Indtil for nylig, der var nogen, der stjal vores får til færre, men vi havde nogle foregående hjemme. Jeg påstod, at vi stod sådan en Peter Singer-paradis, vi havde hjemme med min kones mark på en dyrhospital.
Lammet og løven, græsset sammen.
Men det var, at der gik nogle dyr glade rundt, og de fik alle deres hår opfyldt. Og en gang om året, så slagte vi nogle af dem, og vi gik ud og gjorde det på en måde, så de ikke opdagede, hvad der skete. Mm. Og hvis ikke vi havde haft lov til at gøre det, så ville vi ikke kunne have dem, fordi man kan ikke have. Så ville de vokse den der bestand, og handdyrene ville slå hinanden ihjel, og det ville ikke kunne være bæredygtigt. Og så ville Peter Singer sige, at det er da egentlig okay, fordi der kommer flere glade lam og får ud af det, og lidelsen er minimeret. Ja. Så what's the big deal? Det er faktisk helt okay, Peter, at du spiser noget lamkød, hvis du kan gøre det på den måde. Hans protest handlede mere om det industrialiserede landbrug, hvor han mente, at den intensive husdyrproduktion faktisk foregik på en måde, hvor det ville være bedre for dyrene ikke eksistere.
Men han gør jo så også det, at han i virkeligheden han begynder, kan man sige, at opponere mod det her med rangordningen på baggrund af, hvilken art du tilhører. At alle mennesker skulle have større moralsk eller højere moralsk status end alle dyr. Og så siger han, jamen, hvis vi nu snakker om netop, at hvor meget man kan føle, hvor meget man kan tænke, hvor meget man, hvor meget der er hjemme mellem ørerne, så snakker han om, jamen, vi kan måske også se på voldsomt handicappede mennesker, børn, der er født, multihandicappede, måske har de lavere moralsk status end nogle dyr, for eksempel. Ikke? Og han argumenterer faktisk for, at det bør være muligt, og hvis man får et voldsomt handicappet barn, og slå det ihjel efter fødslen.
Nu tror jeg igen, du gør lidt vold på
det. Kommer lidt langt.
Undskyld, men du gør også, du gør lidt vold på ham, fordi der er to argumenter, du blander sammen. Undskyld, jeg sidder her og leger skolemester.
Det er jamen, pænt. Det må du endelig.
Ja, men altså, man kan sige, det ene argument, det er det der med, at han faktisk mener, at hans største, hvis du siger, nu skal du give mig argumentet over alle argumenter for, at vi ikke må skille mellem dyr og mennesker. Og der har han det, der hedder argument for marginal cases. Og det argument går ud på at sige, okay, jeg, Lone, synes mennesker er noget særligt, fordi de æder med dem klogere end dyr. Der er ikke nogen dyr, der kan læse neurovidenskab. Der er ikke nogen dyr, der kan lave filosofi. Arh, slå den. Og så siger Peter Singer, okay, den køber jeg. Men hvad så med de mennesker, der er forskellige grunde, på grund af mentalt handicap og sådan noget, hverken kan læse neurovidenskab eller forstå filosofi, er det så okay at slå dem ihjel? Og så vil du sige, nej, nej, alle mennesker skal med. Jamen, hvis alle mennesker skal med, selv dem, som begavelsesmæssigt er på linje med de dyr, vi taler om, så kan du ikke uden at modsige dig selv ikke også tage dyrene med. Så det er faktisk, det der er hans hovedargument, det er for, hans argument for, at dyrene skal ind i varmen, det er, at ellers ville vi ikke kunne få plads til de mennesker, som ikke lever op til de kriterier, som ellers som gør, at de fleste mennesker adskiller sig fra alle dyr. Men der er nogle mennesker, som er mindre begavet, da vi jo tror på menneskerettigheder og ikke mener, det er okay at slå handicappede mennesker ihjel, bare fordi de er til besvær, så må vi heller ikke gøre det med dyrene. Men så kom det andet argument, og det er virkelig et helt andet argument, som det er meget vigtigt, for nu var jeg lige reddet Peter Singers ære. Det er det eneste tilfælde, hvor han har talt for børnedrab, det er jo der, hvor vi har at gøre med børn, som skal dø alligevel og lider forfærdeligt. Det spinder bifid af børn. Altså børn, det bliver født med rygmarven uden for kroppen, hvor vi ved, at der ikke er nogen fremtid for dem, og hvor praksis tid til at være der og lade dem dø naturligt. Og så siger han, hvis de skal dø alligevel, så synes jeg, at man skulle hjælpe dem til at komme hurtigt herfra. Ligesom vi øvrigt gør med dyrene, hvor vi har en dyreværnslov. Det er jo dybt ulovligt, hvis du kommer ned med din kat til dyrlægen, og katten er frygtelig syg og lider, og så siger du, jeg vil gerne have den hjem, jeg synes, den skal dø en naturlig død, så vil dyrlægen sige, jamen, det må jeg ikke tillade, fordi det har vi en dyreværnslov, der forbyder. Katte skal aflives, hvis de lider. Så det er det argument, Peter Singer gør. Han i virkeligheden så at sige, vil have at mennesker skal behandles lige så godt som dyr, på det ene punkt, hvor vi faktisk systematisk behandler dyr bedre, nemlig at hvis de er uhjælpeligt syge, der ikke er nogen fremtid for dem, så tager vi faktisk at aflive dem, frem for at lade dem ligge en dø en lang og pinefuld død.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Dagens gæst er filosof og professor i dyreetik ved Københavns Universitet, Peter Sandø.
Men det er, vi har snakket om det her før, i forbindelse med, at jeg lavede en artikel om kimære, altså det her med, at man bioteknologisk kan blande menneske- og dyreceller sammen og få et svin med menneskelige organer, en mus med menneskelige hjerneceller, som man så kan lave forsøg på osv. Og der er en masse også diskussion om hvor langt skal man kunne gå i det? Er der et eller andet radikalt skel mellem menneske og dyr, som man bare skal holde sig på den ene side af? Og der var jeg faktisk lidt overrasket over, kan jeg huske, da jeg ringede dig op, at du netop siger, jamen vi får brug for fremover virkelig at etablere, at der er et skel mellem menneske og dyr.
Ja, og det er jo et lidt mere kringlet argument, der skal til, fordi udgangspunktet, så sige, hvad er der galt? Altså, så får vi jo en større familie. Vi får også nogle mellemformer, det er jo rigtig hyggeligt. Altså, det kan også blive kedeligt, de alle sammen ser ens ud. Så. Men det hænger sammen med min egen opfattelse af, hvad samfundet er, og hvordan de fungerer. Og vi ved jo alle samfund, hvor man begynder at pille ved sådan nogle fundamentale ting om respekt for menneskerettigheder og sådan noget, det går grueligt galt. Problemet er jo også, at vi ved, at med dyrene, der synes ikke, at være nogen anden vej, at nogle gange er vi nødt til at slå dem ihjel og håndtere dem. Vi kan ikke have et samfund, uden vi slår rotter ihjel. Vi kan ikke styre naturen uden en gang imellem og lave aflivninger af dyr. Og de siger, at dyrene kan vi ikke behandle på samme måde. Og det fungerer meget godt, men hvis vi begynder at behandle menneskene, ligesom vi behandler rotterne, så tror jeg, at vi mister noget helt fundamentalt i vores samfund. Og så det er egentlig noget at gøre med menneskets natur og samfundets natur, der gør, at jeg synes, det er vigtigt, at vi opretholder respekten for nogle fundamentale menneskerettigheder. Ikke fordi de er en afgud, som med mit nytteetiske jeg, så kan jeg godt følge Bentham, der sagde, at rettigheder, det er nonsens på stylter, filosofisk set, men som konstruktion til at få nogle ting til at fungere, der fungerer, og de er fantastisk vigtige. Og der har jeg den bekymring, at hvis vi begynder at have nogle individer, hvor vi ikke ved, om det er menneskerettighedskonventionen eller dyreværnsloven, der skal tages i brug, så kan det risikere, at vi alle sammen kommer ind under dyreværnsloven. Og det tror jeg vil være ødelæggende for de samfund, vi lever i. Så det handler mere om mit syn på mennesker og menneskelige samfund, end på mit syn på dyr, at jeg siger det der.
Men man kunne jo vende det om, når vi nu har hele den her diskussion om dyrevelfærd og dyrerettigheder. Altså nogen mener, at menneskeaber bør have særlige rettigheder, og der vi har mange efterhånden ret radikale dyreværnsforeninger og veganere, der slås for, at dyr skal have alle mulige gode forhold. Kunne man ikke sige, at det i virkeligheden er med til at gøre noget vældig positivt ved vores samfund på den måde, at jamen, ja, alle skal behandles ordentligt, også dyr, for de føler og tænker osv.
Altså, så jeg er jo helt enig i, at vi skal gøre mere og kan gøre meget mere for så at sige, give dyr nogle gode forhold. Men jeg tror lige præcis, når det kommer til det der med aflivning og styring af dyr, så tror jeg ikke, at vi kan slippe for at tage nogle svære beslutninger om deres liv. Og nogle af dem, som er på det veganerholdet, de er jo også på et hold, hvor de ligesom har lavet en filosofi, hvor de siger, at jeg spiser ikke dyr, men hvad der øvrigt sker med dyrene, det kommer ikke meget ved. Så de har ligesom det som medicinerne kalder handlingsundladelsesdoktrinen, at de står til ansvar for deres handlinger, men ikke for deres undladelser. Hvis man er nytteetiker, som jeg er, eller har den tilbøjelighed, så accepterer man jo ikke skældet mellem handling og undladelse. Og der må man sige, der er jo rigtig meget i den dyreverden, som vi på en eller anden måde er nødt til at styre. Og det interessante, som vi forhåbentlig også kommer til at tale mere om, det er jo også, at den gamle idé, om vi har naturen derude, og så har vi verden herinde.
Kulturen.
Dyrene vælter jo ind fra alle sider og kanter, og vi er nødt til på en eller anden måde at håndtere det. Og der tror jeg, at der er vi nødt til at leve med en dyreetik, hvor det er ok at slå ihjel, men det er utrolig vigtigt at sørge for at passe godt på dyrene, mens de er her. Og selvfølgelig heller ikke slå unødigt ihjel. Det er jo en af de punkter, hvor jeg efterhånden nogle gange bliver uvenner med nogle af mine dyrevelfærdsvenner, fordi det er sådan et dogme, man altså hører der, det er, at døden er ikke et velfærdsproblem. Og jeg har faktisk været på et par kongresser for nylig, hvor jeg har provokeret alle de her dyrevelfærdsprofessorer, og jeg siger, at det er et velfærdsproblem. Og mit standardargument, det er jo altid, prøv at forestille jer, vi er midt i en filosofisk diskussion. Mit lykkeligste øjeblik, I afliver mig smertefrit.
Mm. På talerstolen.
På talerstolen. Jeg har det så sjovt. Ja. Og midt i et argument, der er ved at vinde det, og ting kan ikke være bedre, så dør jeg uden at mærke det. Det er jo ikke et velfærdsproblem, men i betydning af, at det gør ondt, men det er et velfærdsproblem i betydning af, at jeg kunne have haft det lige så sjovt 20 år til. Og de 20 år velfærd fremover, dem har de taget fra mig. Udover, der kunne også være nogen, der holdt af mig, men det vil jeg holde ud her. Jeg selv antager, at der var ikke nogen, der ville græde andet, end folk ville blive glade. De kunne få med professorat, og der, ja. Alle ville være glade, dyrevennerne slap af med mig, og alt muligt andet. Men stadigvæk må sige, at jeg ville miste noget. Og på samme måde vil jeg da sige, et dyr, selvom det ikke har forestillinger om fremtiden, så kan det have en fremtid. Og du kan godt tage noget fra en person, selvom vedkommende ikke er bevidst om det. Ligesom når jeg står og græber et filosofisk argument, så tænker jeg ikke på fremtiden. Men min fremtid er der jo stadigvæk, og du tager den fra mig, hvis du afliver mig. Og det samme gør du med et dyr. Men med dyrene har vi desværre rigtig mange gange de der valg, så må vi jo... De kan ikke være der alle sammen. Der er nogle af dem, vi er nødt til at styre, og vi er nødt til på den ene eller anden måde gribe ind i det der. Eller lave nogle andre ting. Altså nu... Hvis det drejer sig om katte for eksempel, jamen så katte elsker, og deres største krav det er, at de alle sammen skal kastreres og steriliseres, fordi så er det en anden måde at gøre det på. Vi kan ikke undgå at gribe ind, og det er jo også et indgreb. Der har vi jo grebet ind grønt og groft ind i deres natur, ikke? Ja.
Der synes jeg ført, at du griber fat i noget, som, og nu vi er ved katte, nu kommer vi til en kattehistorie, som jeg synes er rigtig interessant. Du siger det der med, at man skal ikke slå unødigt ihjel, og man kan tage nogle gode, lad os sige, katte over fra sin kat. Jeg har altid haft det fuldstændig modsatte synspunkt, det der med, at jamen, det gør ikke noget, at hvis man netop bliver aflivet, på et eller andet givet tidspunkt, så ved man ikke selv, hvad man går glip af, og det vil være fuldstændig lige meget. Og sådan har jeg det egentlig også med mig selv. Hvis jeg bliver ramt af lynet i morgen og dør, fint nok, altså, så har jeg haft det sådan og sådan indtil da. Det er fuldstændig lige meget, hvad der ville have været på den anden side, fordi det kan man ikke på noget tidspunkt føle et savn efter, for man er der ikke længere. Jeg havde det for nylig sådan, jeg blev tvunget til at flytte fra en stuelejlighed med udgang til have, hvor min kat, den rendte rundt, min 10 år gamle kat. Nu bor jeg i et lille hul på fjerde sal, hvor jeg ikke kan have den her kat. Og der var jeg havde bestilt tid herover på, hos dyreafliverne på dyrehospitalet. Og så var der så nogen, der overbeviste mig om, nej, prøv dog at give den kat til, altså give den et andet hjem. Og der var faktisk et udmærket hjem ude i forstederne med en stor have, hvor den her kat nu faktisk lever. Men der havde jeg det sådan lidt, jamen den kan da ikke, altså den har det da sikkert bedre, hvis den, du ved, altså bliver aflivet, og den ikke skal føle savn efter mig, som jeg regnede med, den ville gøre. Og nu løber den så rundt og er glad ude i forstederne, og har faktisk overtaget et andet menneske, som den nu er meget glad for, hvilket jeg jo er lidt forstyrret over og lidt skuffet over.
Ja, det er klart. Der er to argumenter, som vi har lavet. Det ene er jo, om katte bliver ked af det, når man flytter dem. Og der må vi sige, at katte er ekstremt pragmatiske dyr. Det kan vi vende tilbage til. Deres trick er, at de kan få os til at tro, at vi bliver ked af det. At de bliver ked af det, fordi det er jo med til at bonde, men de er fuldstændig glade. Jeg har faktisk lavet en undersøgelse for nylig, der viste, at 10% af alle katte, de er bare gået et andet sted hen. Altså 10% af eget katte i Danmark, det viser sig, at de er bare kommet vandrende ind. Men det andet, hvor jeg synes, du har set lyset, og det er jeg glad for at høre, det er jo det der med, jeg synes egentlig, det er et lidt dårligt argument at sige, bare fordi du tænker ikke på fremtiden, så betyder det ikke noget for dig. Jo, der er der en fremtid, som er din, selvom du ikke tænker på den. Jeg synes, det der med, og jeg synes måske mest, man kan tænke på det, når man ser de der frygtelige historier om små børn, der dør. Så slår jeg, bliver jeg i hvert fald slået af følgende tanke. Det var da trist, fordi det barn kunne have fået så meget. Og det er jo ikke fordi, at barnet, jeg tænker på, at barnet i sit dødsøjeblik har ligget og ærget sig over alt fremtiden, men det var det, der var faktisk en fremtid. Og som overhovedet kan føle den. Og jeg tror, at dit modsatssynspunkt, det ender jo meget lidt i en livsfornægtende vision om verden. Fordi den yderste, vil jeg påstå, logiske konsekvens i dit synspunkt, det var, at kan vi ikke få aflivet hele møget med det samme, så er verden jo fri for ulykke.
Ja. Det må jeg sige, det tænker jeg faktisk også nogle gange.
Ja, og den kan jeg slet ikke følge. Jeg har lige den modsatte intuition. Ja. Jeg elsker liv. Ja. Og jeg synes, hvis jeg skulle vælge, der er sådan nogle filosofiske tankeeksperimenter. Forestil dig nu, Peter, nu får du valget. Du kan lave en jord, som er helt fri for liv. Der er ingen ledelse, der er heller ingen glæde. Og så er der en jord, som ligner vores. Mm. Der er både glæde, og der er ledelse. Og lad os antage, at trods alt, der er mere glæde end ledelse. Hvilken en vil du vælge? Jeg vil aldrig være i tvivl om, jeg vil vælge den jord, hvor der var glæde og ledelse. Og af samme grund mener jeg faktisk også, at det at redde et liv, hvis det liv har noget godt i sig, det er jo utroligt værdifuldt. Fordi din kat, der var jo ikke en anden kat, der har fået den plads. De der mennesker har måske levet uden kat.
Ja.
Så derimod er problemet mere, hvis der er alt for mange kat, så kan vi være nødt til at aflive dem, fordi der er en grænse for, hvor mange hjem.
Man kan også sige, at så var der et par æren, der ville have overlevet, hvis den kat ikke var kommet
der. Det er rigtigt.
Og nogle fugleunger og nogle mus.
Og hvis det havde argumentet, så kunne jeg godt købe det, for så kan du sige, så må din kat ofre noget, men så var der nogle glade æren. Men vi ved jo også, at æren og fugle, de dør jo kulde om vinteren, så katten har måske sin rolle i økosystemet. Det kunne vi diskutere, men så er vi i hvert fald inde i tankegangen. At du har ligesom købt dig ind, i hvert fald et stykke af vejen, i den idé, at
jeg vil sige, at jeg læner mig op af det.
Ja, ja. At liv har værdi, og gode liv har en god værdi. Og derfor, så alt andet lige, så er det jo godt at lade nogen leve, som har det godt.
Og så synes jeg faktisk, at vi skal gå ind på det her med dine interesser, dine forskningsmæssige interesser, for de går jo meget på det her med altså, familiedyr. Ja. Og det må du lige forklare. Hvorfor er katte og hunde og den slags så spændende?
Jeg har faktisk lige skrevet en bog sammen med to kolleger, der hedder Companion Animal Ethics, som er kommet ud på Blackwell i Oxford, og som jeg har brugt 4 år med liv på, og blev gjort lidt til grin blandt mine kolleger. Fordi det skrive bog, jeg sidder på, det, både natur- og sundhedsvidenskabelige fakulteter, der er det kun tidsskriftsartikler, der tæller sig. Så siger du kan godt gøre din fritid, men hvorfor har du ikke lidt fri i stedet for mand? Og det har været sindssygt vigtigt for mig at skrive den der bog. Nu begynder jeg også at skrive artikler om det. Jamen, det er jo fordi, jeg er dybt fascineret af den der dobbelthed, der er i de der dyr. Og dobbeltheden går på, at det på den ene side er dyr, som vi holder vanvittigt meget af. Og på den anden side er det dyr, vi tager så tæt til os, at der er måske masser af de ting, vi gør ved dem, vi ikke kan se. Vi kan ikke strække dem ud i strakt arm og se, at der er rigtig mange grove ting, vi gør ved de dyr. Mm. Og jeg er jo vokset op med at have arbejdet rigtig meget med landbrugsdyr. Det kan alle godt se. Det er noget værre noget med de der kyllinger og grise og køer, og hvorfor behandler vi ikke lidt bedre? Men de andre siger, dem er vi så søde ved at da jeg kom over på Landbrug Højskolen, der noget af det første, jeg gjorde, det var at tage en tur rundt til de forskellige professorer. Så kom jeg over til professoren i smådyr, altså hospitalet, og sagde, hvad laver du her? Vi har en høj etisk standard, vi giver videre til vores studerende.
Hvad laver du her, ja?
Og jeg skulle gå over og snakke med dem med grisene. Og det egentlig, kan man sige, det jeg har arbejdet med, det er lidt et svar til hende, at jeg synes, der er lige så store problemer, men det er nogle problemer, som vi har meget svært ved at se, fordi det kommer ind i det der fascinerende spil af, at det er nogle dyr, som vi tager til os, men vi tager dem så tæt til os, at vi måske ikke nogen gang ikke har den fornødne distance til at se, at vi også gør mærkelige ting ved dem.
Altså, jeg tænker umiddelbart på, når jeg kigger på gamle damer, der kommer slæbende med virkelig gigtplagede hunde, som jo ikke er smertebehandlede og så videre, som menneskelige gigtpatienter, og man tænker, ej, få den aflivet. Det der er sgu synd.
Ja, nu rejser du et af problemerne, som jeg synes er virkelig interessant, det er nemlig, hvor længe skal vi holde liv i dyr? Altså, nu har vi jo tidligere talt om det her, er det ok at slå dyr ihjel? Nu, med nogle af familiedyr, vi har jo det problem, hvor længe må vi holde liv i dem? Ja. Og der er jo ekstremer i USA, der har man begyndt at lave nyretransplantationer på katte. Det siger, så finder man en donorkat, som så ovenkøbet fortæller en historie om, at den bliver så adopteret, og man skal betale for den.
Det er sikkert en baggårdskat.
Jo, men man siger, det er det helt vildt. Det er en internatskat. Men det er sådan en kat, hvor man siger, ellers ville den være blevet aflivet. Så den får et liv ved at afgive den ene nyre, og den anden kat får måske 2 år ekstra. Og der kan man godt diskutere, fordi der må man sige, at den kat, den skal jo igennem, den kat, der får dår, får nyren, den skal jo igennem langtids med tvangsfodring og alt muligt andet. Så der er nogle virkelig interessante problemer, men jeg synes også, der er nogen. Det kan være sådan lidt, hvor du igen, måske jeg synes, du fornemmer, at det er lidt poetansk, fordi det kan godt være, den der
hund. Jeg er hurtig til at gribe til boldpistolen.
Ja, 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 men man kan sige, hvis man lige giver den der hund en chance, og sige netop sådan noget som gigt.
Ja.
Det er jo sådan noget, hvor man jo, det gør ondt, men man kan også styre det, man kan gå stille og roligt, man kan sætte sit tempo ned. Og vi ved netop sådan noget som smerte. Det ved vi for mennesker, det er noget, man lærer. Hvis man ikke kan få det behandlet, så et stykke af vejen lærer man at leve med det.
Ja, nu ved vi jo også, at der bliver flere og flere kroniske smertepatienter, og det er et kæmpe problem, og folk skal have, du ved, fri for arbejde og en pension osv. Vi taler jo enormt meget om smerte blandt mennesker, men
man taler også om det, men jeg synes, der er stadigvæk, der er, at vi ved også, at man kan adaptere til utrolig meget, og der er også rigtig mange mennesker, som siger, at det gør ondt, og det, nu er jeg jo nået en så høj alder, og jeg er over at fylde rundt i de 60, ikke? Og der er sgu helt lidt, der gør ondt på mig. Men hver dag siger, okay, det tager vi med, og det lever vi med, ikke? Altså, det er klart, på en dårlig dag, så kan det godt knirke lidt for meget, men, ja. Men man lever med sin dårligdom, og et langt stykke af vejen, altså den dag, man taber forstanden, så vil jeg nok hellere have fra, ikke? Men der er meget, jeg godt vil leve med, og på samme måde med hundene, i det omfang, at det ikke kommer ud i ekstremer, men de så også ikke kan adaptere til det, så tror jeg, handler det måske virkelig lige så meget om, at vi skal se sunde og raske ud, altså det er sådan lidt. Sådan lidt, at vi kan ikke have sådan noget at gå rundt og se på sådan noget, ikke? Altså, jeg husker, for mange år siden var der en fascinerende indslag i TV-avisen om en mishandlingssag fra Belgien, og det handlede faktisk om nogle gamle løver, der gik rundt. Og det eneste, der var galt med dem, det var, at de var grå og gamle og gik svage og gik lidt langsomt.
Mm.
Og sagde, men hør her, så skal vi da også have i gang med boldpistolen inde på plejehjemmet, ikke? Fordi hvis man tager derind, min mor og morfar boede dengang på plejehjemmet, det var godt nok heller ikke noget kønssyge.
Nej.
Men. Og ligesom jeg er tilhænger af dødshjælp, når vi ikke har det godt, så er jeg ligesom meget tilhænger af gamle mennesker, der kan opretholde livskvalitet, men selvfølgelig et lavere tempo og alt muligt andet. Det er da fantastisk.
Mm.
Og derfor tror jeg også, man skal måske nogle gange se på dyrene og sige, okay, det kan godt være, den er grå, og den er allergisvag, men hvis den ellers har det hyggeligt og ligger hjemme på sofaen og ser fjernsyn med den gamle dame og får en småkage, og dagen sammen, og den sover en hel masse, så fred med det. Grænsen skal bare trækkes der selvfølgelig, når det kun gør ondt, og der kun er lidelse.
Det er bare meget, meget svært at konstatere, fordi du ikke kan spørge den.
Nu siger du, at du ikke kan spørge. Det er jo sådan, det er meget menneskecentreret. Der er jo masser af signaler, vi kan se på dyrene.
Ja, men gør vi det?
Ja, jeg har jo haft en PhD-studerende, som jeg skrev nogle artikler sammen med hende, hvor vi var. Det er jo klart, det var en kvalitativ undersøgelse. Det var ikke en intervjuundersøgelse, hvor hun var ude at tale med ejere af terminalt syge hunde. Enten nogen, der var syge, eller var et forløb. Og hele vejen rundt hos dem, og det er klart, det er en lidt selekteret gruppe. Deres største bekymring, det var, om de nu ikke gik for langt. Altså, de var rigtig meget optaget af at forstå, hvornår gør vi det kun for vores skyld, hvornår gør vi det for dyrets skyld. Så, og når jeg snakker med mine venner inden for dyrlægeverdenen, jeg fornemmer ikke i Danmark, at hovedbilledet, det er nogle fuldstændig kyniske mennesker, der lader deres dyr køre helt over kanten. Der er faktisk en stor vilje og forståelse for, vi skal, ligesom befolkningen jo øger, det tilhænger dødshjælp, du ved på mennesker, det er kun lærerne, der ikke vil tillade det.
Ja.
Men når det kommer til
dyrene, politikerne.
Ja, politikerne, når det kommer til dyrene, så har folk ret til at praktisere det. Jeg tror, det store flertal, der i mange sammenhæng viser, at vi skal selvfølgelig have dødshjælp på mennesker, de praktiserer dødshjælp på deres dyr, og er dybt optaget af det. Og der er jo tegn, altså sådan noget som, om hunden går glad til sin mad. Altså hvis den går glad til sin mad, hunden sover uden at vise tegn på ubehag. Mm. Den lover, når den ejeren kommer. Altså de der basale tegn på, at man har det godt, men selvfølgelig, at der er ikke meget fuldt i en fejlmåde. Fint. Og det tror jeg faktisk, de fleste mennesker er dybt optaget af. Men når jeg så sagt det, så må jeg jo også gå tilbage og sige, at der er jo også andre ting, som er dybt bekymrende. Noget af det, jeg interesserer mig rigtig meget for, det er hundeavl. Hunden stammer jo fra ulven.
Ja.
Og i den oprindelige historie, så er det jo ikke avl, så er det jo i virkeligheden, at hunden er blevet til, fordi at nogle ulve har udviklet sig sammen med mennesker og ved over tid og ændre sig. At gå fra at være jæger til at være åsesædere og indpasse sig, så de kigger mennesker i øjnene og sådan noget, så har de jo faktisk fået en niche. Men så i 1800-tallet, viktorianismens England, der begyndte man systematisk at avle dyr. Og der har man lavet de mest utrolige ting. Det mest utrolige, en af de mest utrolige ting, man lavede, det er franske bulldogs for eksempel, eller engelske bulldogs.
Ja.
Dyr, hvor man har avlet deres næstflade. Det var nogle dyr, der oprindeligt var kamphunde. Sindssygt farlige. Og da man så blev forbud, i takt med England fik sin dyreværnslov i starten af 1800-tallet, så midten af 1800-tallet, så forbød man tyrekampe. det vil sige nogle kampe, hvor man brugte hundene til at slås med tyre. Så
ja, det er jo derfor, de hedder bulldogs.
Det hedder bulldogs, ja. De så anderledes ud. Så afleder man dem, så fra de var sådan nogle, en relativt langsnudet dyr, så blev den fuldstændig flad i hovedet, og så ændrer den også temperament for at være sådan en aggressiv kamphund, til at være sådan en, der går brusende rundt derhjemme i hælen for sin ejer.
Men var det cuteness-faktoren? Altså, synes man, de ser søde ud med de der flade fjæs? Eller hvad er det for noget?
Når vi ser på forskningslitteraturen, så er der jo mange forklaringer. Der er jo for det første det, der hedder neoteni, det er det, du taler om der, at når man viser billeder af enten nogle lange, spidse ansigter, og det er på, helt på tværs af dyrearter, eller nogle runde nogen, når man har smalle øjne, runde øjne. Jo mere vi går i runde ansigter, flade ansigter, runde øjne, jo mere kan vi lide dem. Og det er sådan en helt basal psykologisk mekanisme.
De ligner babyer.
Som også er testet på børn. Men børn har det samme. Ja. Altså, det er formodentlig ikke kulturelt lært.
Ja.
Så det er en ting. En anden ting er, at de er jo bekvemme. Altså, de løber ikke rundt og laver ballade.
Nej, for de kan ikke trække vejret.
Nej, men altså, du kan grine af det, men jeg havde faktisk holdt foredrag for nogle dyrlæger for et stykke tid siden, og der var en, der fortalte, at nogle af dem ender med at have så store vejrtrækningsproblemer, at de skal have skåret hul ind. Altså, de skal lave sådan en operation for at korrigere den sygdom, der hedder brachiocefalsyndrom, altså et syndrom, der hænger sammen med, at der er manglende luftgennemtrængning. Og der var nogen, der havde klaget over, at de havde fået lavet det, og så var hunden blevet for livlig, så den var ikke til at have. Og så viser den, og så har den det der med dens personlighedstræk, altså man omfortolker den, og det er der, hvor altså man kan sige, at vi holder så meget af dem, så vi ikke kan se dem med en distance.
Ja.
Altså jeg har en kollega i Canada, der er interesseret for det også. Hun fortalte, at hun har nogle venner, der har en bulldog, som hver gang den bliver ophidset, så besvimer den, fordi den, så kan den ikke trække vejret.
Ja.
Og så siger hun hver gang, når hun kommer og besøger sine venner, og hunden falder besvimet om, at det er dens måde at vise sig på og gøre sig interessant på.
Så, det er nok en fortolkning.
Det er en fortolkning, jeg mener. Og det er det, der fascinerer mig meget, at der er noget, der tyder på, at nogle af de der dyr faktisk har en rigtig dårlig velfærd. Men det, man ser det ikke.
Det er ikke den måde, den enkelte behandler sit dyr, men det er den måde, det er lavet på.
Det er lavet på, og folk vælger dem, fordi du kan sige, så har jeg jo interesseret mig også. Jeg har jo haft den der side, som du nævnte med at være formand for Dyreetisk Råd. Det er ikke mere, gudskelov. Og er mere sådan en intellektuel, der står på siden og råber op. Men jeg interesserer mig stadigvæk for hele det der problemstilling omkring, hvad kan vi gøre ved at ændre de der mærkelige avlsmål. Og i mange år, så var den overbevisning, at det var nogle onde avlere. Det var nogen inde i Dansk Kennelklub og nogle andre forfærdelige konspirationer. Jamen, nej, det var de her, altså nogle avlere, som gik på udstilling, og så lavede de nogle forfærdelige dyr, som de så sne sig ind til andre folk. Den teori har ændret totalt. For det første kan vi jo se, at når Dansk Kennelklub, de har gjort mange gode ting, og de har også på nogle af racerne ændret avlsmålene, med den konsekvens, at dem, der vil have nogle ekstreme dyr, de rykker ud.
Mm.
Og nu har vi noget undersøgelse i gang. Jeg har ikke fået publiceret endnu, men jeg vil godt løfte sløret for, ja, hvad vi har gang i, hvor vi har undersøgt folks tilknytning til dyrene, og så sammenholdt med forekomst af sygdomme. Og der viser det sig, at der er ingen sammenhæng. Altså, folk elsker dyrene nær sig, på trods af, at de er syge. Og nogle af de der ekstreme dyr elsker folk endnu mere.
Så fordi de er så særlige.
Ja, og fordi, altså, og det så kan så være en anden teori, som hænger sammen med det. Det er udover, at de ser søde ud, så er det også en måde at gøre sig interessant på. Vi lever i en tid, hvor vi er ikke særlig interessante. Hvad gør vi så? Så må vi jo have et eller andet. Og en af måderne, hvorpå man kan se ud, som om man har større personlighed, end man har, det er at komme slaven med dyr, der ser interessant ud.
Det er dyr som accessory.
Ja, dyr som accessory, og det er formodentlig også en del af det.
Ja.
Og så det, at de er nemmere at have, fordi de altså ikke løber ret langt. Og min teori går mere og mere i retning af, at det er ligesom, altså kampen mod ekstreme hunde, det er ligesom kampen mod narkotika, det handler ikke om udbuddet, det handler om efterspørgselen.
Ja.
Altså fra man er gået på narko, der vi skal fange alle dem, der laver det, så går man i retning af, at vi skal prøve at gøre noget ved dem, der efterspørger det, og hjælpe dem. Så tror jeg her også, at jeg vil ønske, at der var nogen der af de der velmenende mennesker med mange penge, der vil bruge lidt energi på at lave noget, hvor man fik folk i tale og fik synliggjort, hvor slemt det egentlig er, ikke at kunne trække vejret.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Dagens gæst er filosof og professor i dyreetik ved Københavns Universitet, Peter Sandø.
Det er jo ret interessant, at vi har fået forbud mod kamphunde, men du lægger ligesom op til, at i virkeligheden burde man måske lave forbud mod altså, hunde, som har det dårligt, fordi de simpelthen er lavet, som de er lavet.
Jeg ved ikke, om forbud hjælper, fordi man kan så også på kamphunde, der skal du bare tage ud i udkants Danmark, hvor jeg bor og sige, de er lige så mange, som det altid har været. Nu kalder vi dem bare noget andet. Det er mega svært med nogle forbud, men vi skal ændre nogle holdninger. Det er jeg i hvert fald enig i. Men forbud om kamphunde, det handlede jo kun om, at der var nogen, der var bange for dem, ikke? Det var ikke for dyrenes skyld, det var for de andres skyld, ikke?
Ja. Men det er jo i virkeligheden interessant, kan man sige, at mennesket overhovedet er et væsen, der har så voldsom tilknytning til andre arter. Altså der kan man kan næsten tale om noget unikt menneske der, ikke? Altså det er jo ikke sådan, at ulve, der støder på en forladt bæverunge, vil tage sig af bæverungen, eller en løveunge, eller noget som helst. Men mennesker er jo ekstremt tunet ind på at se noget i andre arter, altså tage dem til sig og føle noget for dem.
Der er en stor psykologisk en diskussion i litteraturen om det. Og hvor den ene ekstrem, det er en psykolog, som mener, at det er en form for gøgeunge-effekt.
Mm-hmm.
Altså, som påstår, at når vi holder 100 katte, så er det fuldstændig på samme måde, som når gøgen tager sig af andre fugles unger.
Så det er simpelthen det er dyrene, der er kommet ind?
Det er dyrene, de har simpelthen snedet sig ind på, hvis du.
Ja, ja, ja.
Og tager al opmærksomheden fra vores børn og fra alt muligt andet. så der er to teorier om det her, som kæmper med hinanden. Og den ene teori, det er den, jamen, det her det er en gøgeunge-effekt. I virkeligheden har vi ladet os narre. Vi tror, vi er smarte. Men der er nogle arter, der er smartere, de har simpelthen snedet sig ind på os og fået noget opmærksomhed, som ikke går til det, som vi biologisk set burde koncentrere os om, nemlig os selv og vores egne. Og den anden teori, det er, at der er nogle effekter af det. Lidt ligesom, når nogle dyr tolererer, der står en fugl og hakker dem bag, det er fordi den fjerner insekter. Altså, der er sådan en symbiose. Og det vil være den anden teori, det er, at når man er sammen med dyr og sammen med familiedyr, så giver det en så store fordele, så det faktisk betaler sig biologisk set.
Ja.
Og der er en kæmpe litteratur, som er skrækkelig at få hold på, fordi, og som ofte bliver fejlciteret, som går på, at der er nogle fordele. At der er nogle amerikanske læger, der har vist...
Lavere blodtryk.
Det viser sig desværre, at hver gang man laver et review af det, på den rigtige måde, så er der plusser og minuser, og det er meget, meget svært, fordi der er to studier, der viser, at det virker mod hjertesygdomme, og der er en, der siger det modsatte. Så hvis jeg skal være helt ærlig som forsker, så vil jeg sige, at den litteratur, den er ikke fem potter, et eller andet værd.
Mm.
Eller altså, den er noget værd, men den viser, at der er ikke nogen klar sammenhæng. Mm.
Men det der med, at dyrene sniger sig ind på os,
ja.
Det har du også lige skrevet en klumme i Weekendavisen om med ulve og hunde.
Ja.
Prøv lige at forklare det.
Jamen det er det, altså hvis man spørger, hvad er det særligt ved hunden? Der har været en stor diskussion for nylig, fordi at biologer, der interesserer sig for udviklingen, de har jo traditionelt overhovedet ikke ville røre ved husdyrene, fordi husdyrene, det var et kunstprodukt. Men i takt med, at man har ændret synet på husdyrene og sige, de domesticerede dyr, det er ikke sådan, at der er nogen, der har taget en ulv og begyndt at avle på den, men det er ulven, der så at sige har snedet sig ind på menneskene og har udviklet sig ved siden af mennesket, så har biologerne taget til sig igen. Og der har man begyndt at lave sammenlignende studier af hunde og ulve. Og der viser det sig, at ulve på nogle punkter er væsentligt smartere end hunde. Man kan lave opgaver, man kan simpelthen tage sådan en plastikbøtte, og så hvor der er noget kød nede i, og så skal de åbne den. Og hunde giver hurtigere op end ulve.
De kigger op på deres menneske.
Og det de gør i stedet for det at kigge op, og der kan man have to teorier om det. Det ene er, at de holdt fest, var de dumme, og det andet er, at holdt fest, var de smarte.
De er tilpasset,
og de kan jo faktisk få folk til at åbne køleskab for sig, de kan få folk til at servere hundemad for sig. Så ud fra en forståelse af dem, så er de jo socialt sindssygt smarte.
Ja.
De er jo også på anden måde de dumme. Altså, noget af det, man interesserer sig for, det er jo at se og lære, at hunde og ulve er enormt gode til. Hvis du tager en hund eller en ulv, og så giver den en vanskelig opgave, så kan den gøre rigtig meget for at få mad. Og så har man prøvet at lave samarbejdsopgaver. Det vil sige, at hvis du i stedet for, at du skal trække et ræb, så skal der to, der skal trække et ræb samtidig.
Mm.
Det lærer ulve sådan her.
Ja.
Hunden, de kan ikke.
Nej.
Men en forklaring på det, det er jo, at hunden så at sige, udvikler sig på en måde, hvor det ikke kan betale sig at samarbejde. Fordi hunden er udviklet som en oddsesæder. Og som også sidder, så har du større overlevelsesmulighed, hvis du selv sniger dig afsted og tager maden alene og ikke kalder på de andre. Hvor med ulven, for at overleve, så skal den jo faktisk jage med de andre.
Så det er jo klassisk evolution.
Det er simpelthen altså, klassisk evolution.
Man opgiver nogle egenskaber, men man får nogle andre, fordi præcis. De er tilpasset til det.
Den og på den måde er det jo utrolig interessant, at pludselig at hunde og katte kan vi jo se på som et stykke biologi inde i vores liv. Og vi kan se på dem ikke som noget, vi har lavet, men som noget, der er blevet til, fordi vi var der som en mulighed. Vi er vores ø, det er det økosystem, hvor de der dyr pludselig kan finde niche og udvikle sig.
Så der er vi så tilbage med noget med et skel. Altså skellet, vores kunstige skel mellem rigtige vilde dyr og domesticerede dyr, det er også falsk.
Ja, det er falsk, og man kan også sige, at altså hele den der skellet mellem kultur og natur, bygger på den der mærkelige idé om, vi er ikke dyr, vi er noget udenfor. Og der, så er vi lidt tilbage, der hvor vi startede i samtalen med Descartes.
Mm.
Fordi Descartes ville jo gerne have, at vi var noget særligt. Og den lever på en sjov måde videre i biologien, fordi vi netop har kultur og natur. Den rigtige biodiversitet, det rigtige, det er det, der ville have været der, hvis vi ikke var der. Og vi er jo sådan en kulturforurening. Men man kunne godt vælge et blik på det hele og sige, nej, det hele er natur. Og vi er også en dyreart, og den dyreart har så bare på interessant måde spillet sammen med nogle af de andre dyrearter, og så får vi de domesticerede dyr, men det er jo ikke mindre natur, det er bare en natur, hvor vi er en spiller, og da vi spiller så kæmpe rolle på i verden, så er der rigtig meget for biologerne at kaste over. Så skal de gå ud i regnskoven, så kan de lige så godt gå ind i hvad det hedder, storbyen, og finde den natur. Og det interessante er jo også, at nogle af de der såkaldte vilde dyr, de vil jo ikke blive derude. Altså, rævene, de var der rundt i folks haver. Tager man til lande med større, vildere dyr, så render de også rundt i folks haver, og deres baggårder og deres byer. Og pludselig så ser vi det der møde mellem kultur og natur, som måske kan føre til en ændring i måden at se det på, se det hele natur.
Ja.
Jeg har en meget god kollega, der hedder Hans Fink på Aarhus Universitet, som mange år har prædiket det der sådan rent filosofisk, at det er jo noget sludder, det er jo natur det hele. Og jeg ser en ændring, en drejning af dele af biologien i retning af, at vi ser det. Og det gør så også etikken meget mere spændende, fordi det interessante er jo så også, at man har en tendens til at putte dyr i kasser. Altså, hvis man så skal kendetegne mennesker, skulle vi prøve at snakke om, er der noget særligt ved mennesker, så er det dobbeltmoralske væsener. Vi er enormt gode til dobbeltmoral, og vi er enormt gode til at putte ting i kasser.
Mm.
Og der kan man sige, at det der med, at vi har de vilde dyr, vi har de husdyrene, hvor vi har familiedyrene, så har vi landbrugsdyrene, og de der, der er nogle af dyrene, de vil ikke blive i kasserne. Altså, der er nogle af dyrene, som er netop sådan en som katten. Katten er jo sådan et af de, jeg kalder gråzone, eller gråzonedyr, ja. Fordi den både er...
Lidt vild.
Den er jo et domesticeret dyr, men samtidig kan den jo klare sig fint, og i store dele af verden er det jo en kæmpe pest og plage. I Australien dræber de millionvis, fordi de jo klarer sig strålende uden naturen.
Ja, ja.
Og dem, der får vi pludselig nogle spændende udfordringer. Der er mange kattevenner, der synes, det værste, der kan ske for en kat, det er, at der ikke er et menneske, der tager sig af den.
Nej, det værste, der kan ske for en kat, det er at spærre den i en lejlighed.
Men det er der mange, der mener modsatte. I USA er det faktisk sådan, at toneangivende dyrevelfærdsorganisationer har som krav, at man må ikke lade en kat komme ud. Jeg synes, det er vildt.
Ja.
Men det er klart, at så er vi jo... Men det er jo fordi, de ligesom vil have katten ind, og en del af vores, og det derude, det er farligt og grimt. Og så kommer de med argumenter, der er nogen, der dør. Ja, men hvorfor sammenligner vi ikke herreløse katte med ræve? Der tror jeg, at de herreløse katte klarer sig væsentligt bedre. Men det er fordi, vi skal ind i den der sfære, hvor det er vores sikkerhed, det er vores kontrol. Og der er rigtig mange spændende diskussioner. Jeg er en af dem, der har blandet mig internationalt, og har faktisk skrevet en artikel til en bog, der kom i USA på Oxford University Press, hvor jeg netop har forsvaret, at der er ikke noget godt argument for, at katte ikke skal ud.
Nej.
Der er selvfølgelig en pris for, at de kommer ud. Nogle af dem bliver kørt over.
Og de spiser fugle.
Men der er også en nogle lande, jeg er helt med på, at der er lande, hvor det ikke er fornuftigt at lukke katte ud. I Australien og New Zealand vil jeg nok også være tilhænger af at holde katte inde, men det er ikke for kattens skyld. Det er hensyn til nogle vilde dyr, som ellers vil gå til. Men i Danmark, hvor de har været siden jernalderen, for pokker lader dem at komme ud, så går der nogen til. Men alternativt, når de går inde, så bliver de fede. De får stofgiftelidelse, så de får alle mulige andre problemer.
Dør nye sygdomme.
Ja,
får for meget protein.
Eller risikerer også at blive aflivet. Nu har vi faktisk lige lavet en undersøgelse, hvor vi kunne ikke se, at de blev mere syge, men vi kunne se, at de fik større adfærdsproblemer. Og vi ved, når de får adfærdsproblemer, hvad er det næste? Det er jo folk, der skiller sig af med dem, fordi de ikke kan holde dem ud. Så katten er jo sådan et stykke eksempel på sådan en kultur-natur-ting, som vi måske også går hjem og kigger, måske også lytteren går hjem og kigger på deres katte og siger, du behøver ikke tage ud i junglen, du har naturen gående der. Men det er jo så samtidig et dyr, som har været sindssygt dygtig til at manipulere os. Ikke? Jeg har en kollega, der siger, at det er ikke os, der holder kat. Det er kat, der holder os.
Det kan jeg skrive under på. Altså, den her meget, meget søde kat, jeg har, den hedder Baltasar, den bliver kaldt Mis. Den kan stort set få mig til hvad som helst. Ja. Altså, den kigger et sted hen fornærmet, og så går jeg hen og åbner døren for den med det samme. Ja. Og den står uden for døren og kigger fornærmet på mig, så åbner jeg med det samme. Og altså... Ja, det er jo sådan, man må sige, nogle gange kan man godt føle det som, hold da op, jeg er blevet hijacket her. Mine følelser er fuldstændig i dette dyrs vold.
Men så skal du passe på det, ikke? Og nu har du kommet af med det, og så skal du passe på, for det kan jo ikke ravne galt. Altså, jeg er ikke en crazy cat lady, men jeg har også hørt om kat, der måtte aflives, fordi de terroriserede deres ejer så meget. Altså, jeg hørte min dyrlæge fortælle mig en historie om en kat, der bankede på vinduet, når den ville ud, og den ville ind, og det endte med, at ejeren aldrig sov, fordi katten ville hele tiden ud og ind.
Ja.
Og der er det bedre at være sådan, for det får lidt manden op i dig, låne, og så siger, rende hop kat, og så det kan katten jo hurtigt læse, og så får I et bedre forhold.
Jeg er nu mand nok til at sige, at det er slut, desværre.
Det er meget ked af at høre.
Det var herligt at tale om dyr. Peter Sandø, professor i bioetik på KU. Og så vil jeg sige pænt farvel fra vores producer, Nette Birk, og fra mig selv, vært Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.